Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 април. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото, е с какви идеи действия политиците, индустриалците, представителите на съдебната власт се обръщат към обществото 37 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой и как ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С това казвам добър ден и на следващия събеседник в студиото ни, госпожа Надежда Сандолова, лидер на политическа партия ДАНО. Добър ден.
Добър ден, госпожа Беновска.
37, малко по-близо до микрофона, моля ви, госпожа Сандолова. 37 дни преди изборите.
Точно така.
Вие сте нова млада партия. Партия, която се коалира с... Допускате във вашите листи, всъщност, по-правилно е да кажа.
Да,
представители на малкия и средния бизнес, граждански листи, така нататък.
Организации.
Използвах тази дума разговорна, защото практически не оставяте само на равнището на партийното представителство.
В никакъв случай.
Какви са плюсовете и рисковете обаче?
Първо искам да кажа нещо, което според мен в медиите много малко се подчертава напоследък. Това, че съществуват в момента много партии, мен лично ме радва.
Сериозно?
И много от тях са нови, да. Радваме, защото обикновено реакцията у нас, когато нещо не ни харесва в политическия живот, е да се капсулираме и да се дръпнем назад, да коментираме, да създаваме клюки и разни други неща. В момента аз виждам един много интересен процес. Доста хора, граждани с гражданската си позиция, професионалисти като мен, с професионалната си позиция, имат желание и се включват в политическия живот, който за мен е ново.
Така да помня само, че вашата експертиза е много богата и последното ви поприще беше представител на България в Европейската сметна палата.
Да. Финансист и аудитор най-вече.
Да, така. Вие се радвате от многото политическо представителство. Аз ще ви кажа обратната страна, пък като политически журналист с добра експертиза в това отношение. Наличието на много политически партии първо води до разбиване на ориентацията на народния на гласоподавателя, но второ, повечето от тях се подозира, че участват малко на олимпийския принцип. Да минем 1%, за да имаме една държавна субсидия през следващите 4 години, с което някои хора да живеят по-добре, тези, които са лидерите на тези партии.
Вижте сега, политиката...
Това е чувствителният въпрос, който поставя под съмнение участието на такъв голям брой партии.
Абсолютно съм съгласен с вас. Значи, ние в нашата програма имаме категорично така негативно мнение към субсидирането на политическите партии.
Така.
Ако един човек по своята воля, по своето убеждение има обществена позиция, може да обедини около себе си хора, това не трябва и трябва да престане да бъде въпрос на финансиране от страна на държавата. Държавата не може да създава естествени полета на хора, които да развива в политиката. Човек трябва сам да се развие в политиката и всяка политическа сила да създаде така да мине пътя си, да създаде своя кръг, да увлече хората зад идеите си. Това е истинската политика. Аз съм изключително против това финансиране. Ние даже в началото на кампанията го обявихме за един от източниците за финансиране на повишаването на доходите на майките, тъй като вие знаете, че субсидията е 43 милиона за тази година само, а майките протестираха за 20 милиона. Това може много сериозно да се мисли, защото, вижте, истинският политически живот трябва да бъде подплатен с почтенност, морал и истинско убеждение. Той не трябва да бъде конюнктура.
Така сега да ви попитам съвсем практически. Ние излучихме и миналата седмица вашата пресконференция, на която обявихте присъединяването на редица граждански сдружения и граждани във вашите листи. Може ли да кажете кратичко по какъв критерий вие намерихте своите партньори?
Веднага мога да ви кажа...
Нека да кажа, че миналата седмица тук беше един от вашите партньори, Георги Чалъков, председател на Асоциацията на пострадалите от кризата. И вие сега ще кажете и другите, да не ги повтарям аз.
И на малките и средни...
На малките и средни...
На занаятчийските организации. Да. Сега, първо искам да кажа, че аз лично бях омерзена от едно желание от страна на някои политически партии, както и вие журналистически се изразявате, да яхнат протеста. По простата причина, че гражданите не успяха да фокусират някакви общи тенденции. Нали? Техните искания варираха от най-конкретни искания за намаляване на една единствена януарска сметка за тока и стигнаха до невероятните космически размери да се промени Конституцията на Република България, което, разбира се, е и един от негативите, които вие подчертахте. Така че ние ни най-малко не сме имали намерение да яхаме подобни неща, които станаха модерни. Гражданските сдружения, държа да подчертая, сами ни намериха. И това са граждански сдружения, само две от тези шест са участници в протестите сега. Другите са граждански сдружения, които от доста години съществуват, от 90-те някои от тях. И развиват една своя полоса, специфична полоса, която е много позитивна. Те имат своето обкръжение, имат разбирането на своята среда. Затова и те припознаха нас в нашата политическа платформа и ние се съгласихме да вървим напред заедно, защото в крайна сметка това се появи като естествена, така, естествена основа, естествена таргет група, както пък социолозите обичат да казват, на нашата политическа платформа.
Но все пак, нека да кажа, аз мислих, че вие ще ги изредите. При вас вече във вашите листи ще има представители на Християн Социалния граждански съюз. Казахме за Асоциацията на пострадалите от кризата и Съюза на занаятчийските сдружения в България. Ще имате представители на Сдружението Професии на дълга пред народа и отечеството. Ще имате представители на Българската асоциация на ощетените собственици на недвижими имоти.
Така,
и ще имате представители на Българската индустриално-аграрна партия.
Както и на безсарабските българи и на глухите в България.
По какъв критерий ги избрахте?
Те сами ни намериха заради части от нашата програма. Например, това, което вие подчертахте и една от и са били вашите гости на занаятчийските сдружения, в нашата програма ние изключително подчертаваме необходимостта на подкрепа на малките предприятия. Обикновено се казва малки и средни, но знаете, че 90% от тях в България са малки. Да. В смисъл, те са от няколко души. Типичната форма на фамилните, така, на фамилните опити, човек да изкара хляба на семейството си. И те по естествен път ни намериха. Много сериозно разбиране ние имаме, защото нашето виждане също е, че трябва да върнем някои от формите на кредитирането на кооперативен принцип, което е характерно в 20-те години в България на популярните банки, така наречени.
Да, ние от сутринта, не знам дали слушали, на няколко пъти говорим с политици, да, за Българската банка за развитие, за подпомагането на малкия и средния бизнес, за управлението на парите на държавните предприятия, и така нататък. Какво предвиждате вие?
Аз съм я проверявала като член на Българската сметна палата още от деня на нейното организиране. Сега, като проверяваш в Люксембург на Европейската инвестиционна банка, също се сблъсках с нейната така активност. Това са съвършенно различни неща. Българската банка за развитие би могла да получи едно разширение на капитала и функциите си, защото тя наистина може да застане като източник на финансиране на малките предприятия. Но виждате, че лихвените равнища в момента са убийствени и каквито и преференции да се дадат, основното, което липсва като първоначален капитал за едно малко предприятие, е това, че то не може да даде гаранции. Значи даването на гаранции и някакви преференции в лихвените равнища може да бъде организирано единствено и само ако ние възвърнем кооперативния принцип на банкирането или възвърнем тези кредитно-гаранционни институти, които са съществували 20 години в България. Малко искам да върна вашите слушатели в икономическата история, но 19-та година България в едно от състоянията на страхотна разруха след войната, знаете. 30-та година ние вече изхранваме Европа. Принципа на малките и средни, на малките предприятия най-вече, особено свързани с занаятите, с селското стопанство, защото ние и досега не сме голямата индустриална държава, нека не се заблуждаваме в този аспект. България седи и изхранва Европа 30 година. Представете си, това са от 19 до 30 само 11 години.
Икономическата криза, 29-та.
Икономическата криза, на върха на икономическата криза ние изхранваме Европа.
Хубаво, че напомняте този факт. Значи, той трябва по-често да се напомня.
Да, ние имаме активи, но трябва да се върнем и към някои традиции в българската история и към принципа, че не може отгоре надолу да се прави само бизнес. Аз съм съгласна с вашия предходен събеседник, господин Донев, че нали, български голям бизнес примерно може да създаде среда на малкия като подизпълнител, но това не е всичко. Това не е всичко, в никакъв случай. Малкият бизнес, почвайки от фамилиите, свързан с селското стопанство и не с промишленото производство, той трябва да тръгне своята организация отдолу нагоре. Той трябва да се самоорганизира. На него не може да,
да
му се налага. Да,
аз ви кажа като представител на малкия бизнес, че ние хубаво сме се самоорганизирали. Ето тук имаме високо качество. Ние всичките произхождаме, идваме от много високо качество. Хора сме с история и с знания, но без пари това просто не се получава.
Абсолютно.
И ще ви го преведа на практически език. Ако сме вестник, някой ще ни купува, ще пуска едни парички в една касичка. Докато ние излъчваме с наша сметка, лицензни такси, трасета, телефонни разговори, ние избираме събеседниците, всички консумативи и така нататък, плюс възнагражденията на хората, които трябва да бъдат компетентни. Има специфика, когато аз за това и питам, как ще може този, от сутринта разискваме тази тема с почти всички политици, говорихме, как ще може този малък бизнес да бъде финансиран не по линията на този репресивен закон за обществените поръчки, който изхвърля малкия тотално навънка.
Да, те са неконкурентно способни там, да не говорим за всичкия рекет, който
се прави. Не моля за снисхождение.
Да.
Не ме разбирате. Има много такива предприятия като нас качествени, но просто трябва един достъпен ресурс. А не аз затегля потребителски
точно
кредит
така
на свое име, който е с N лихвени равнища, за да можем
точно
да финансираме ние радиото.
От голямата банкова система вие може да направите такива като вас едно сдружение, да си имате кооперативно финансиране, да се ползвате от него с активите си заедно. Вие можете да направите една гаранция пред банковата система, по този начин да се облегчите и да не бъдете мародерствани с тези лихви.
Това ще го разяснявате ли много настойчиво, за да бъде разбрано?
Абсолютно настойчиво, защото вижте, откакто се помня и съм така от 90-те години горе-долу в българската икономика, не съм видяла период или избори, в които да няма сдружения и хора, които да са искали на висок глас това нещо. Естествено, никой до сега това не го е чул.
И добре, защо властта не го чува това? Каква полза имат те да бъдат подложени на натиск большинството от хората, които са и техни избиратели?
Не искам да звуча силно, но напоследък държавата се така превърна в един изключително...
Довършете си мисълта и сложете между време на слушалките, без да се говорите. Прическата да чуем слушател.
Един изключително агресивен партньор, защото ти искаш да изхраниш семейството си реално, искаш да свършиш нещо полезно и в същото време, от първия ден, тебе те започват такси, разрешителни, лицензии, неща, които дори трябва да ви кажа в момента, сега ми се оплакваше.
Ние сме стигали до спиране на тока, знаете ли, че колко е жалко?
Оплакваше ми се едно сдружение на ресторантьорите, което ми каза, ние сега, за да открием, госпожа Сандолова, за летния сезон ресторант, ние трябва да открием, за да минат всички бирници държавни, които имат или нямат права да ни дадат някакъв лиценз за пожара, за друго, за трето, за пето. И тогава ние много на колене, губейки своята енергия и своите пари през това време, да можем да открием това нещо.
Нека
което
да не задържим слушателя на телефона, да ни чуе. Слушаме ви, добър ден, разговаряме с госпожа Надежда Сандолова, лидер на партия ДАНО.
Сандолова при вас?
Да.
Два пъти съм я чувала само от вашето радио, но ми направиха голямо впечатление нейните идеи, знания и всичко останало, което съм...
Давайте, имате ли някакъв въпрос?
Искам да я попитам, тя знае сигурно кой е бил държавен глава през онова време, когато е била голямата криза, депресия, и какъв е бил строя, държавното устройство. Благодаря.
Аз не бих искала да влизам толкова много в държавно устройство.
Мерси, вие за конституционни промени ли намеквате тук, че не се сещате?
Не бих искала да отида до там, защото, госпожа, вижте, хубаво е човек да се учи от историята, да вижда някои идеи и разбира се, да ги прави приложими за реалните така икономически възможности в момента. Аз мисля, че кооперативното банкиране в момента е напълно приложимо, ако ние наистина отдолу нагоре издигнем едни структури, едни сдружения на така подобни производители с техния кооперативен интерес и разбира се, те по този начин сами ще се подпомагат.
Аз умишлено не казах телефона, но нека да го напомня 946-1718 за връзка с студиото. Уважаеми слушатели, както знаете, разговаряме с госпожа Надежда Сандолова, лидер на политическа партия ДАНО. Госпожа Сандолова, вие излязохте с една много хубава програма за 10+. Мерки за правила, както ги наричате вие, за икономическо развитие и работни места. Програма за българската икономика и за хората. Ще прочита само плюса. Вие ще развиете 10. Плюса е категорично прекратяване на политическия рекет и административния произвол върху българските граждани и бизнеса. Мисля, че това наистина е блендата, през която вие гледате нещата. Резюмирайте накратко, вие част от тях ги споменахте, но резюмирайте накратко, каква ще бъде вашата икономическа програма?
Ще ви кажа само това преди да тръгна към десетицата. Защо имаме 10 плюс? Защото, госпожа Беновска, ако ние не променим самото си мислене, ако ние не направим една стъпка към почтен бизнес, към почтенност помежду си, към неща, които са базови, човешки, ние никога нищо няма да постигнем. Защото политическия рекет означава, ако ти си от моята партия, ще бъдеш нещо, ако не си от моята партия, няма да бъдеш нищо. Административният произвол, всички го знаем, аз преди малко говорих за него. Първо 3 месеца да минават и да ти искат това и онова, под масата или над масата, и след това ти да можеш да почнеш бизнес, няма да издържиш. Така че този плюс е задължителното условие.
Но как, веднага ще ви попитам, защото ние всички, в това число и Радио К2, се борим срещу това, но то се оказва една окупирана територия именно от власт имащите.
За съжаление или за щастие, мога да кажа, власт имащите са по-малко от власт нямащите.
Така ли, ама са много по-силни, нали? Не е нужно на вас, икономиста, да обяснявам.
Аз мисля, че ако
геометричната прогресия на властта...
Да, ако този път власт нямащите престанат да се поддават на популистични така обещания, започнат наистина да изразяват това, което от тяхното ежедневие е необходимо да бъде направено, бъдат достатъчно активни, както и виждаме, че са активни вече доста професионалисти, искат да се включат в властта. Аз мисля, че този път диалог наистина ще се получи. Не се надявам да е точно на тези избори. Никога нещата не се променят толкова бързо, особено в нашето съзнание, в нашата психология, в нашето ежедневно отношение ни към други. Ускотяхме от бедност, ускотяхме. Ужесточихме се един срещу друг, което е абсолютно ненужно, разбира се. Сега е времето да се върнем към някои по-други ценности, ценности, които българина има, и на базата на тази почтенност, на базата на търпението и толерантността един към друг, да започнем една нова икономика, такава каквато не да се фукаме с мерцедесите си след това, нали, по улиците, не да бъдем консуматорчета, защото доста време ни лъгаха, че консуматорите са преуспелите в това общество.
Но, госпожо Сандолова, за да бъдете чути едно, второ е да бъде изпълнено това, което вие ще просвещавате и ще посочвате като принципи за решаване на проблемите в икономиката и в нравите, както казвате. Пожелавам ви искрено да влезете в следващия парламент, 42-то Народно събрание, но тъй като сте млади и нови, независимо, че основното ядро е от хора из политически опит, вашите партньори, вие също.
Ще трябва да си минем пътя.
Ще трябва да си минете просто, да, има време на растеж, да го кажем на икономически език. Вие ще трябва воля или неволя да изберете партньор в това Народно събрание. Любимият ми въпрос напоследък е кой? ГЕРБ или БСП? Защото това ще бъдат двата и са основни политически играчи, които ще определят следващото правителство.
Моето мнение е, че този път статуквото ще бъде запазено или то частично само ще бъде нарушено. Статуквото за мен са големите партии, които се знае със сигурност, че ще влезат
така, в този. Така, ДПС също заявиха, че няма да искат да вземат мандат, така че БСП и ГЕРБ. Да, не те ще влязат. Да.
Социологическите проучвания. Нашите възможности, като ние сме една твърда дясна партия, възможностите за коалиране, ако ние влезем в парламент, са с тези, които са излъчени в дясно. Но не на
тези,
всяка
които
цена,
са излъчени в дясно, се самонаричат десни. ГЕРБ принадлежат към Европейската народна партия, но водят и доста леви политики понякога.
Ние имаме... това е друга тема, сега ще ви кажа. Ние имаме така разума да кажем, че това, което е неприемливо, не може да бъде компромис. Има неприемливи неща. Неприемливи неща са, например, корупцията. Неприемливо нещо е това, което ние сме писали в нашия плюс. Неприемливо е административния произвол и така нататък.
И какво искате да кажете? Ще им поставите условия, едва ли не да подпишете един обществен договор. ГЕРБ, ние ще те подкрепим, ако обаче ти се бориш срещу корупцията, срещу произвола на властта, срещу, мога да разширя още темата, поставяне в зависимост на съдебната власт, на медиите и да.
Категорично. Категорично.
И те ще ви кажат, тя ще не си гледате работата.
Така е, нека да кажат. Няма, нещата не стават за един ден. Всеки трябва
Хареса
да покаже своята физиономия.
Имате самочувствие да поставяте условия. Това е пътя към растежа и към успеха.
Ще ви кажа само един израз в държавния бюджет.
Извинявайте, ви давам оценка.
А, мерси.
Не на вас, а като партия. Да.
Ще ви кажа само един пример. Ако махнете 20% корупция от държавния бюджет, ще имаме доста повече пари за харчене.
Така е. Добре, видяхме кой ще бъде вашият народен представител. Очертахме образа. Подразбираме по него какъв ще бъде профила пък на вашия избирател. Това ще бъдат хората от средната класа, да го кажа най-общо.
Точно така. Хората, които се трудят ежедневно, за да изкарат хляба си, имат съответното така подготовка, имат разбирането, имат морала и искат да живеят спокойно.
Кога ще започне вашата предизборна кампания, госпожо Сандалова? На 12-ти е така уречената дата.
Да, точно така. Подготвяме се
сега. С какво събитие ГЕРБ утре правят помпозна национална конференция в зала Армеец? Янаки Стоилов съобщи преди малко в ефира, че във вторник започват. Так сте?
Вижте, това, което на мен лично ми направи впечатление, защото аз за пръв път така се намесвам в политиката и в нейната организация, че сме стигнали до там, че една политическа кампания струва ужасно много пари. Значи ние сами лимитираме хората, спираме свестните хора, които могат да влязат в политиката и да допринесат
тука
с нещо,
кажа и
заради ужасното изсипване на пари. Тук
ще ви подскажа нещо. Те го знаят, господин Чукарски, господин Великов, вашите партньори в ДНО, поради участие си в политиката, но има един така много тегъв въпрос. Не го казвам по линията на нещо друго, освен по линията на истинските факти.
Да.
Най-високите и цени вероятно ще бъдат не може да не са най-високите, но вторите поравнище в държавните медии. Българско национално радио, Българска национална телевизия.
Събирам
тези медии са на субсидии и те
повече,
априори по дух трябва да не бъдат допълнително финансирани от политическите партии.
Да, вие чухте вчера и забележките, които в новините бяха дадени на Международната организация, които просто подчертаха два пъти, че не бива...
Аз се точно това подчертаха, че не бива да бъде плащано, но те говореха общо.
Да, не бива да е въпрос на пари волеизявлението на една политическа сила, която и тя да било, защото вие пък знаете, че политическия възглед пък на всеки един човек, това е основно право на човек. А ти да го предявиш по време на избори, за да заплащаш за това, това е една изключителна материална бариера.
Вие сега си давате сметка, ще почне да си давате още по-ясна сметка, и ако влезете, и ако не влезете.
Парламента,
да, че не се ли преборите за свободни икономически медии, няма да има
точно
политическа свобода и информираност на избирателя.
Точно така.
Така
защото...
че, какво предвиждате вие в тази посока?
Дано. Вижте, аз считам, че първото нещо, което ще направи и трябва да направи следващото правителство, когато то бъде излъчено и сформирано, е да се позамисли върху избирателния закон и наистина
върху, много мисли този...
върху условията, които...
Помните ли какви сражения се случиха?
Помня.
Трябва да ви кажа, че тогава Бойко Борисов изигра роля, защото ГЕРБ се бяха запънали Искра Фидосова, особено с натиск да приемат този изборен кодекс, промените.
Сега, аз мисля, че хората в България нито са глупави, нито са така неподготвени и този път не само улицата, но и по време на изборите ще има едно доста решителен вот за това, че нещата трябва да станат такива, каквито са, каквито трябва да бъдат, такива, каквито да устройват хората, един толерантен политически живот, една нормално икономическо управление, в което хората да си гледат работата, професионалистите в правителството, а не да създават на медиите хляб.
И последно, госпожа Сандова, на 12 април какво ще обявите? Как ще откриете кампанията? Какъв ще бъде вашия призив? Да не го наричам лого, слоган и такива разни.
А то е много сложно, но най-общо може да кажем, че ние ще искаме да призовем хората този път да се организираме, да бъдем доста повече политически активни, за да си върнем България, защото тя е наша.
Добре. Ще имате ли така официално откриване?
Нямаме пари за тази работа.
Добре, разбирам. Благодаря ви за това. Ще чакаме съобщения за началото и ще продължим нататък да работим.
И аз ви благодаря. Лек ден.
Благодаря ви много за този разговор. Разговаряхме с Надежда Сандолова, лидер на политическа партия ДНО.